7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Jumat 24 Desember 2021, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Syederalun, dari Banda Aceh yang dilaporkan Subur Dani. Syederalun, Polda Aceh bersama jajaran dan stakeholders menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Lilin Selawah 2021 yang berlangsung selama 10 hari. Operasi Lilin Selawah 2021 ini mulai digelar sejak tanggal 24 Desember hari ini sampai dengan tanggal 2 Januari. Dalam Operasi Lilin Selawah 2021, total jumlah personil yang dilibatkan baik dari jajaran Polda Aceh maupun instansi terkait lainnya sebanyak 2.149 personil. Dari total personil yang dilibatkan ini, dari personil Polda Aceh sebanyak 123 orang, jajaran Polres se-Aceh sebanyak 1.105 personil, dan instansi terkait sebanyak 1.044 personil. Dimulainya operasi di jajaran Polda Aceh ditandai dengan apel gelar pasukan yang dipusatkan di lapangan apel Mapolda Aceh Kamis kemarin. Kapolda Aceh dalam amanat tertulis Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo diantaranya mengatakan apel gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Lilin 2021 dalam rangka pengamanan perayaan Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022. Polri menyelenggarakan Operasi Lilin 2021 yang dilaksanakan selama 10 hari. Operasi ini nantinya mengedepankan kegiatan primitif dan preventif secara humanis serta penegakan hukum secara tegas dan profesional. Setelah dari Banda Aceh, kita beralih ke Aceh Timur bersama laporan Seni Henry. Syederalun, sedikitnya 9 kedai rempah dan sembako berkonstruksi kayu di pusat pasar Perlak, tepatnya di Dusun Kede, Desa Kede Perlak, Aceh Timur, ludes terbakar Kamis kemarin. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Ibtu Supriyadi menjelaskan kebakaran pertama kali diketahui oleh warga bernama Wiwi yang saat itu terbangun dari tidurnya dan keluar ke belakang rumah. Saat itulah Wiwi melihat sudah muncul api dari kedai milik Muklis. Melihat kobaran api makin membesar, Wiwi langsung berteriak meminta pertolongan kepada warga untuk membantu memadamkan api. Karena posisi rumahnya sangat dekat dengan lokasi kebakaran, ia bergegas menyelamatkan ibunya yang sedang sakit. Api cepat merambat ke bangunan kedai yang ada di sampingnya karena berkonstruksi kayu. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah tiba mobil pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran juga ikut dibantu polsek dan warga. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh arus pendek. Setelah dari Aceh Timur, Syederalun, kita kembali ke Banda Aceh bersama laporan Misran Asri. Syederalun, kasus penipuan terhadap pedagang sayur bernama Irwan oleh pria berinisial JU 30 tahun menguak fakta baru. Pelaku dalam menjalankan kejahatannya hingga menyebabkan korban rugi 500 juta rupiah ternyata memanfaatkan kecanggihan teknologi. Pasalnya, pelaku JU mengedit slip transfer pembayaran kepada korban dengan menggunakan aplikasi khusus di smartphone-nya. Kini pelaku yang sudah ditangkap pada Rabu kemarin harus berurusan dengan hukum dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Pria JU ditangkap polisi setelah dilaporkan menggunakan struk pembayaran palsu dalam proses pembayaran dagangan kepada korban Irwan. Parahnya lagi, pria ini menipu seorang pedagang tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 500 juta rupiah. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh AKP Muhammad Rian Citra Yuda mengatakan, tersangka JU ditangkap di Gampung Lambe, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Kasus penipuan dengan modus menggunakan struk palsu dalam proses pembayaran ini sudah dilakukan oleh pelaku JU sejak akhir Agustus 2021 lalu. AKP Rian menjelaskan kasus penipuan ini bermula saat tersangka JU meminta kerjasama dengan korban dalam hal jual-beli buah dan sayur-sayuran. Setiap pagi pelaku mengambil buah dan sayur dari toko milik korban. Karena tidak menaruh kecurigaan, pembayaran pun disepakati dengan cara mentransfer uang melalui rekening korban. Kedok penipuan pelaku akhirnya terungkap. Setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Bener Meriah yang dilaporkan Budi Fatria. Sederalun, warga digegerkan dengan penemuan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki dari dalam parit di kawasan Kampung Umah Besi, Kecamatan Gajah Putih, Bener Meriah, Kamis kemarin sekitar pukul 9.30. Mayat bayi awalnya ditemukan oleh seorang warga bernama Reni, 31 tahun, saat ia sedang mengambil air di parit untuk menyiram tanaman. Ketika itu Reni kaget melihat penampakan jasad bayi dalam parit dengan keadaan mengenaskan. Selanjutnya, ia melaporkan kejadian ini kepada Reje Kampung Umah Besi dan diteruskan ke polisi. Kapolsek Timang Gajah, Ibtu Yulizan membenarkan adanya penemuan mayat bayi di belakang SMA Negeri 1 Gajah Putih. Setelah menerima laporan, polisi langsung menuju ke TKP. Mayat bayi yang ditemukan itu diperkirakan berumur sekitar 3 hingga 7 hari dengan tinggi badan 47 cm dan berat badan 1,8 kg. Selain itu, kondisi sekujur tubuh mayat juga sudah dalam keadaan berjamur dan membengkak serta sudah mulai membusuk. Setelah dilakukan pemeriksaan di TKP, kemudian jasad bayi dievakuasi ke Puskesmas UPTD Rerongga untuk dilakukan otopsi. Kasus penemuan mayat ini masih dalam penyelidikan polisi. Setelah dari Bener Meriah, kita beralih ke Aceh Barat bersama laporan Sa'adul Bahri. Sederalun, personil Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat menertibkan sejumlah warung ese-ese yang merupakan gubuk tempat singgah pengunjung di sebuah kafe di kawasan Ujung Karang Melabuh, Desa Suwa Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kamis kemarin. Warung-warung ini ditertibkan agar tidak ada lagi dimanfaatkan pasangan non-muhrim untuk berbuat mesum. Dalam penertiban, petugas merobohkan sejumlah warung berbentuk gubuk yang dijadikan tempat mangkal pasangan mesum. Selain personil Satpol PP dan WH, penertiban juga ikut melibatkan TNI dan Polri. Penertiban berjalan lancar tanpa perlawanan dari pemilik kafe. Bupati Aceh Barat Ramli MS mengatakan setiap adanya warung dan kafe yang melakukan kemaksiatan harus ditertibkan. Hal ini untuk menyelamatkan moral generasi muda agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang melanggar syariat Islam. Karena itu, dirinya memerintahkan Satpol PP dan merobohkan gubuk yang dijadikan tempat mesum ini. Bupati berharap semua masyarakat bisa mengawasi tempat-tempat seperti ini dan harus segera melaporkan ke petugas, sehingga tak ada pembiaran terjadinya kemaksiatan di Aceh Barat, apalagi ada yang memfasilitasi. Bupati menegaskan akan menertibkan semua tempat usaha yang disalahgunakan. Setelah dari Aceh Barat, kita beralih lagi ke Banda Aceh bersama laporan Misran Asri. Sederalun, petugas Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap seorang pria yang melakukan penganiayaan terhadap gadis di bawah umur yang juga pacarnya. Pelaku juga telah berulang kali meruda paksa korban. Pria itu adalah MU, remaja asal Medan, Sumatera Utara. Adapun korbannya masih berusia 14 tahun, warga Banda Aceh. Kasatreskrim Polresta Banda Aceh, M. Rian Citra Yuda mengatakan, pelaku MU ditangkap di kawasan PLTD Apung Punge, Banda Aceh pada Selasa 21 Desember. Selain meruda paksa, MU juga kerap menganiaya korban. Pelaku sering mencekik, membekap, dan memukuli korban. Penganiayaan yang dilakukan MU terhadap korban akhirnya membuat semua perbuatan bejatnya terbongkar. Kasatreskrim menjelaskan antara MU dan korban statusnya berpacaran, namun korban sering dianiaya dan diruda paksa. Karena tak tahan lagi, korban melaporkan ke ibunya. Bahkan total pelaku MU sudah meruda paksa korban sebanyak 5 kali sejak bulan Juli lalu. Semua perbuatan itu terjadi di kamar kos yang dihuninya di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Rian menambahkan saat ini korban didampingi oleh keluarganya, sementara pelaku sudah ditahan untuk proses hukum. Berkaitan dengan pelakunya anak di bawah umur, Polresta Banda Aceh melakukan koordinasi dengan Bapas Banda Aceh untuk mendampingi pelaku.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Saudara Lun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, kurikulum pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing sebagai upaya penguatan karakter bangsa dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Saudara Lun, derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini membuat negara semakin terhubung satu sama lain. Batas-batas geografis menjadi semakin kabur dan tidak berpengaruh dalam kehidupan sosial kita. Pertukaran barang dan jasa antar negara menjadi berlangsung semakin cepat untuk membentengi diri dari infiltrasi alternatif ideologi asing yang terbawa dari arus globalisasi, bangsa ini harus selalu berpegang teguh kepada Pancasila. Karakter bangsa harus dikuatkan melalui pengamalan Pancasila secara nyata. Selain dengan upaya penguatan karakter, kualitas sumber daya manusia juga harus unggul dan bercirikan SDM yang berjiwa mandiri, kreatif, adaptif, kolaboratif, dan inovatif menjadi keharusan di era globalisasi ini, terutama dalam menyongsong Society 5.0. Peningkatan kualitas SDM tersebut juga dapat dilakukan untuk mendorong aktivitas kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan anak negeri akan membantu mewujudkan kemandirian bangsa yang merupakan cita-cita pendiri dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun saat ini rasio kewirausahaan masih rendah, yakni sebesar 3,47% dari total populasi. Sebagai perbandingan dengan Singapura, rasio kewirausahaannya mencapai 8,76%, sementara Malaysia juga sudah mencapai 4,74%. Angka ini harus ditingkatkan dengan mendorong munculnya wirausaha-wirausaha baru sehingga turut mempercepat penciptaan lapangan kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada acara Sarasehan Nasional Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa 2021 yang bertajuk Membangun Karakter Bangsa Melalui Pengamalan Pancasila secara virtual Kamis kemarin mengatakan, di tengah era digital ini, generasi muda juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan digitalnya. Dalam waktu 15 tahun ke depan, Indonesia diperkirakan membutuhkan talenta digital sebanyak 9 juta orang atau 600 ribu orang per tahunnya. Pemerintah juga terus mendorong program infrastruktur digital, diantaranya pembangunan jaringan fiber optik Palaparing, menara BTS, dan jaringan internet di daerah 3T, perluasan wilayah 4G, dan pengembangan sistem 5G, peluncuran satelit multifungsi Satria, pembangunan beberapa pusat data nasional. Pendidikan harus dapat membentuk karakter yang baik bagi peserta didiknya. Perguruan tinggi dapat meningkatkan perannya tidak hanya sebagai tempat pembelajaran akademik semata, namun juga turut mendorong pengembangan soft skill dan juga dapat menjembatani mahasiswanya agar dapat turun langsung ke masyarakat sehingga dapat menemukan nilai-nilai Pancasila di dalam praktik kehidupan. Nuansa Pancasila juga harus dihidupkan di setiap unit kegiatan mahasiswa. Menko Erlangga menyampaikan apresiasi kepada Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa agar dapat melakukan penguatan kurikulum pendidikan yang berkarakter sekaligus berdaya saing. Kita tutup informasi pagi ini, Saudara Lun, dengan berita internasional. Ledakan mengguncang kantor paspor Kabul, satu pengebom bunuh diri tewas. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi edisi hari ini. Saudara Lun, ledakan dilaporkan mengguncang gerbang kantor pelayanan paspor di Kabul, Afghanistan. Otoritas setempat menyebut seorang pengebom bunuh diri tewas. Sejumlah laporan yang belum terkonfirmasi menyebut beberapa orang lainnya mengalami luka-luka akibat ledakan ini. Sumber ledakan itu belum diketahui secara jelas, namun juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan menyebut seorang penyerang tewas usai ditembak saat berusaha memasuki kompleks kantor paspor di ibu kota Kabul tersebut. Laporan yang beredar menyebut satu penyerang yang tewas merupakan seorang pengebom bunuh diri. Belum ada pihak maupun kelompok tertentu yang mengklaim bertanggung jawab atas ledakan ini. Seorang anggota Taliban yang ada di lokasi ledakan mengatakan bahwa banyak orang yang mengalami luka-luka dalam insiden ini, namun jumlah pastinya tidak disebut lebih lanjut. Ledakan ini terjadi saat kerumunan besar warga Afghanistan memadati bagian luar kantor paspor dalam upaya mendapatkan dokumen perjalanan beberapa hari terakhir. Kerumunan ini terjadi karena layanan paspor baru saja kembali beroperasi setelah penangguhan selama berminggu-minggu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Jumat 24 Desember 2021. Informasi pagi ini juga dapat Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedaralun, wassalam.